Bere lehendabiziko urte betetzia aitzaki gisa hartuko dugu elkarrizketa hau egiteko. Berak leku finkoa dauka, baina bere zaintzaleak pentsatu eta proiektu bat egin zuen eta leku gehiagotara zabaldu da, ibilaldiak eginez. Horrei esker lagun gehiago ditu, era eta din guzietako gainera. Aski estimo handiko lagunak modu honetan ba gorpuztu eta sendotu egin du. Nez eta ez duen urte xamurre izan, urte betetze bat daukorai eta pasaden urtea ez da bat ere xamurre izan. Leitzako liburutegia zari gara. Leitzako bere liburuzaina zari gara. Arkaitz Delgado liburuzaina zari gara eta ondorengo minutuak zurekin solatzean pasatu nahi ditugu. Arkaitz, egunon?
Egunon baita zuire.
Zer modu zaudete? Edo zaude? Osasuntzu?
Ongi.
Bai.
Bai, bai, prinsipioz bai.
Liburuak ere osasuntzu?
Beti. Liburuak beti osasuntzu daude eta noren esku erortzen diren ba osasunare ari ematen diote.
Bai. Arkaitz, zer lirateke liburua irakurle gabe edo zertarako irakurleak liburu gabe, ezta?
Biek elkarren beharra dute, ezta?
Bai.
Bata bestea gabe, zidatzer eta gainera askotan esaten dugun gauza bat da, liburu zainok, liburu bakoitzak badula bere irakurlea, eta kontrako norabidea ere badu, ez? Irakurle bakoitzak badula bere liburua.
Mm-hmm. Liburutegi ibiltariak urte bat egin du, oantxen, otxeleko hilabetean, ibiltaria eta liburutegi finko batetik sorturikoa dausen ibiltari hau. Bazure proiektua izan delako ideia eta konta diguzu pixko bat, zer da liburutegi ibiltaria? Nola sortu zitzaizun idea proiektu hau eta zertarako? Zertaz?
Bai, azkenen beste egiten dituzten proiektuetatik ikasten dugu, ezta? Eta hemen Nafarroan badago beste liburutegi ibiltari bat, gutxi gora bera orain dela 20 urte, baino gehiago jarritzen martxan Aurizbereko liburutegitikan, eta Pirineo alde horretan bertako liburutegi txikiteatik ateratzen da astero lau ibilbide egiten ditu eta ja 20 urteko norabaiteko esperientzia badute eta ura ere ekimen pertsonal batetik abiatu zen eta oso proiektu interesgarria eta lortu zituen bere babesak eta aurrera egiteko eta proiektu hori urtez urte indartuz junda eta azkenean horren eraginez edo inspiratu egin du edo hortan oinarrituta beste liburuzain batzuengan eragin du eta gure proiektu propio garatzera eraman gaitu. Hoi da nolabaiteko abia puntua, bestek egindako lan txukuna eta erreferentziara bakoitzak bere errealitatera ekartea.
Mm-hmm.
Eta hemen, Leitzako liburutegitik ikusten ginen, zeola, aukera bat, inguruko herrietara zabaltzeko liburutegi zerbitzuak. Zerbit baino gehiagotan esaten dugu, ez dala nahikoa, liburutegia herri horretan kokatzearekin. Ez, askotan, liburu ez aratago, guk zerbitzuak eskintzen ditugu edo eskintzen barko duen dituzke, eta zerbitzu horiek ez daukaten mugarik, ez dira, apalategi baten jartzen. Orduan, liburu zainaren lanetako bat da, eskentzen ditugun baliabide guztiak, izan liburuak, edo izan informazioa, edo izan orientazioa, edo ez, lan hori egitea, hori egin daiteke, liburu zaina bera, bere kotxe hartu, edo gaur egun online ere egin daitezkeelako gauzak, bertaratuz, ez, liburu zainaren figura mugitu, eta berarekin batera, bere zerbitzuak, eta bere liburuak.
Hmm.
Eta liburutegi ibiltaria hori zera, ez da liburu ibiltari bat baizik eta liburutegi ibiltari bat, ez liburutegiak dituen zerbitzu guztiekin.
Hmm. Eta liburutegi ibiltariak urte bat egin du, nolako urtea izan da, Arkaitz, ez da xamurri izan, pandemia tarteko izan dugulako, koronavirus delako ez da, orduen, segunetan, nora joaten zara, ze liburu motaz, irakurleak, pixko bat, nolako urtea izan duzu?
Bai, ilusio handirekin hasi ginen 2020an, ingenuen bai Areson, Aranon eta Goizuetan aurkezpena, urtarrilean eta otxaldean egin genuen lehenengo buelta. Eta lehenengo buelta hori eta gero, etorri zen, ba, bueno, etxeratze agindu hori eta ezin ateratzea. Eta horre etenaldi txiki bat egon zen, baina, bueno, etenaldi hori ere aprobetsatu genuen, ba, bueno, orduntxe hasi berriak ziren gure erabiltzaile horiei, ba, bueno, online zerbitzu batzuk, eta bueno, zenbait gauza eskintzen online ere bai, ezta. Ba, etxetik irakurri edo, bueno, informazioa aukiz ezaten. Eta berriro ere, ba, maiatza bukaera aldean martxan jarri genuen berriro, etenaldi txiki hori eta gero, eta ja, maiatzatik ona, ba, etengabe, hilero, ba, han izan gara, eta harrera bikaina izan dut, ezta. Otsailan egin genituen erabiltzaile horiek, ba, oso fidel mantendu dira, handitzen joan dira, eta oso erabilera zen behar dugu, arrakastatxua ez, jendeak oso pozik hartzen ditu liburuak eta liburu zeinaren gomendioak, eta horrela begira ba, gauza berriak sartzeko eta sortzeko ba, aukera handiak dauden. Bideia egiten dugu lehan behin, normalean saiatzen gara izat, erreferentzi bezala arten azkeneko osteguna eta ostirala, bai? Bi bilbide dauzkagu, bai, ostegunetan egiten dugu areso ekonomien ondoko herriko banaketa, hori izaten da arratsaldeko hirurak aldera, barkatu, ordubiak aldera, ordubietatik hiruetara, buelta horretan, eta, bueno, justu zen da, ba, umeak eskolatik atera eta etxerako bide horretan, ez, ba, orduntze, ba, asko etortzen dira, igual, bazkaldu gabe, eta bezatik bazkaldu eta zeitzun etortzen dira, baina, bueno, beti izaten da norbai, ba, bere liburu berriak bueltatu, oza, liburu zarra bueltatu eta berrik hartzera, eta, bai, beti izaten dugu. Eta gero, ostiraletan egiten dugu, Arano eta Goizuetako buelta, eta gauza bera, han harrera bizkaina da, eta bueno, oso ongi baloratu dute zerbitzu berri hori, ba nolabait eskaintzea, eta nik uste iraupena eta mantentzea, ba, beraiei dagokiela, ez da, eta beraien erantzunarekin argi ikusten da, ba behar hori bazegoela, ez, halako zerbitzu bat martxan jartzeko.
Arezo Goizuetara, no, leitzakin lotura beresi edutelako, zesta, herri hauek, horregatik hautatu duzu, Bai.
Bai, da nola biteko gure bide naturala, ez da. Harremana handia dago baita, ba, bueno, eskolara etortzen dira, institutora etortzen dira. Arezo hemen bertan dago, ba, pikimotora dago, leitzatikan. Oso herrigunea oso gertu dago eta bueno, bere Aresoko erabiltzaileak bestelare etortzen dira. Egiten dute nolait erabilera normala liburutegi biltariarena, ba joaten ezinan hilean behin, baina bueno, gertu dagoenez, ba askotan ezatzen ditugu hemen, ba irakurtzeko grina hori azetzeko, ba maizago etortzen dira. Claro, Goizueta eta Aranoko erabiltzaileek hor kilometro batzuk badira tartean, eta zailagoa izaten dute ba edozein egunetan etortzeko eta egiteko liburutegiaren erabilera hori, ez da. Orduan beti egonda lotura bat, baina bai, kilometro batzu badaude, ez da oso errepide egokia eta bueno, horregatik ikusten da behar hori, ez? Liburutegia da mugitu barreko askotan erabiltzailea dagoen tokira, erabiltzaile dira azkenan denak dira erabiltzaileak, izan leitzan bertan biziana edo Aranoko azken puntan biziana, dena dira erabiltzaileak eta bakoitzak ditu batzutan mugitzeko arazoak edo eta horren liburutegi biltariak egiten duena da hori dena gerturatu. Izan daiteke baita leitzan ezin etorri izana, ez, liburutegira batzuetan arazoren badaukalako edo mugikortasun arazoak eta orientako ere izan daitekeelako zerbitzua. Bai. Gurekin harreman eta jarri ezko, gu ere banaketa horretan sartuko genituzke, mugitzeko arazoak dituzten pertsonaiek eta baita bertaratuko gineke beraiei zerbitzua ematera.
Aski ongi, COVID dela eta zuk zehorrek liburu zaina, liburuek berek edota erabiltzailek nolapaiteko neurri beresiek izaten dituzue? Hau da. Garbitu edo desinfektatu egin behar dire liburuak eta barzen olako osasun neurria bete behar izaten dituzu, Arkaitz?
Bai, horiek hasieran bueno, hasieran nik eramaten dituen nire bueno, gelak eta gauzak eta baina bueno, ikusi dut pizkanaka jendak eta gero eta barneratu go daukala halako tokitara joaten denen edo zerbitzuak erabiltzen dituenean, ba aurretik eskua garbitu barrituela, ondoren eskua garbitu barrituela, maskarilla erabili barrula. Orduan, nik uste gero eta barneratu go dauzkagola neurri horiek, osasun neurri horiek eta baina barritu dut hasieratik ona jendeak gero eta hobeto zaintzen dituela, gure eta soan bintzat, etortzen dizen alako zerbitzu bat erabiltzera, eta bueno, gure aldetikan neurri guztiak errespetatzen ditugu. Bero, hor kontua da, erabiltzen diren, guk eramaten ditugun liburu guztiak, egon dira nola beteko, garbi daudeia, bai? Eta, bultatzen dizkiguten liburu guztiak, pasabar dute alako, bueno, ba, berrogei alditxo bat, hiru eguneko berrogei alditxo bat, ba liburutegian daukagun toki berezi batean aparteko toki batean eta ite estatua ba bertan bueno desinfektatzeko edo bintzat apalean berriro jartzen ditugunean ba bueno libre egoteko za.
Zenbat zu liburu eramaten dituzu zure furgonetan arkaitz eta hurbiltzen dena ba era guztietako jendia izanen da zeiten du liburu bat hartu eraman eta ondoko aldien utzi eta beste bat hartu, zenbat liburu egin dezake, zenbat liburukin egin dezake aldien bat, edo nahi haine, nola da? Ze, badire arauak edo nola arkaitz?
Bai, badira arauak, eta zorionez, ba, justo arau horiek nolaite jartzen edo kudeatzen dituen persona da, horrein dela, ba, hori urte baino gehiago, sortuzuna nolaite, Auritzberrin zerbitzu hau, ez da, liburutegi biltaren. Orduan oso ongi ezagutzen du, CPR dituzten erabiltzaileek eta CEP manejatu behar dituzten, ba nolait eroso sentitzeko, ez? Hemen, lehitzan bertan liburu bat hartzen dugunean, bauzkagu EP zehaz batu, DVD bat hartzen baldin badute, aste bete, eta liburu bat hartzen baldin badute, hiru aste, ez, hogeita bat egun. Karo, horrelako EP-ekin ezin gara, ez? Gure zerbitzua hilien behin nola den, ba, EPEak desberdina dira. Karnet berezi bat dute, bai, liburutegi ibiltariaren erabiltzaileek dute karnet berezi bat, eta karnet berezi horrekin ba, baimenak askoz zabalagoa dira, eta dokumentu gehiago hartu ditzazkete, eta horren, bueno, alde horretikan, ba, eskaintzen zaien zerbitzua EPEi dagokienez, ba, zabalagoa da. Eta nolabait egokitua, ba, ematen dugun zerbitzura.
Liburutegi ibiltariak oraindik badu non ibilita zer egin, ez da? 2021 batean hau ere ez da bat ere xamurra iritsi, ez dugu bat xamurrasi, baina zuek zuk segituko duzu zure liburutegi ibiltariekin, ez da? Areso goizuetara non barna?
Bai, bueno, horra tartean oposak eta aldi bat egondu da baintxe liburutegitan eta Litzako plaza oposaketa horretan atera da. Aurkeztu gara eta orain azterketa guztiak egin ditugu eta emaitzen zain gaude. Orduan nork hartuko duen Litzako plaza horren baitan dago proiektuarekin aurrera egin edo ez. Berez liburutegi zerbitzutik ez daukagu alako lanik egin beharrik ez dizkigute esaten, baina nik uste alako proiektu bat behin martxan jarrita ba nik jarraitzen nik ateratzen bai plaza nik jarraituko dut. Baina nik uste dut eta esperantza badut, ba ondoren beste norbait baldin badatoz, proiektu txukuna dela, hasi berria da eta xumetik hasi gara da, orduan oraindik gauza asko egiteko daude eta hobetzeko daude, eta nik uste dut norbaitek hartuko balu plaza, oso proiektu erakargarria da, aurrera jarraitzeko, bai. Baina, suposatzen dute hilabeten baten gora beran, jakingo dugula, plaza hori nork hartuko duen, Leitzako plaza nork hartuko duen, eta horrek pixkat, erabakiko du proiektuarekin aurrera jarraitu, nola jarraitu, eta hori, nahorun, urtebetetze nolaito ospakizunetan gaude, bai, baina baitan, baukagu zalantza hori, aurrera begira, zen horabide hartuko duen.
Segurtasunik ez, baina espero duzu. Ez bazarazu beste bat izaten bada, ardur hori ere hartuko duela. Eta guzti hori Leitzako liburu tegien menpe dago, zukaren duzun bezala, oposaketak, eta hortan ibilizara, eta esperuan. Leitzako liburu tegia aski ongi sendotue, gorpuztue, liburuen aldetik, baliabideen aldetik, azpiegituren aldetik, irakurren aldetik, osasuntsu dago ere Leitzako liburu tegia, hor finkoa, daukazuena.
Bai, zorionez, bueno, bai Leitzako liburutegia eta bai gure inguruko liburutegi gehienak oso osasuntsu daude eta gainera asko sendotu dira azken hamarkadetan, azkeneko urteetan. Ba, horre, bueno, sare bat osatzen dugu, bai, Nafarroako liburutegi publiko guztiek osatzen dugu sare bat, sare liburutegi publikoen sarea eta gero eta baliabide gehiago dauzkagu, ba, elkarren gandik ikasteko, ez, ba, proiektu kooperatibok eginez, eta ikastaroak, eta etengabeko formakuntzaren bitartez, eta pixkanaka, ba, bueno, profesional berriak sartzen erudira liburutegian, hor lan handia dago, hor Aznabi da Nafarroako liburutzenien elkartea, dagoen elkarte profesional bakarra liburutzenena, eta baita liburutegi zerbitzuko buruen aldetikan, ba, hor lan handia egiten da, ba, gero eta profesional norabiteko egokituagoak egoteko liburutegietan. Uh-huh. Eta lan hori guztia eta esperientzia guztik eta elkarbanatze hori horrek guztiak bai ekartzen du, ba, ematen diren zerbitzuetan kalitatea eta ez bakarrik kalitatea baizik eta behar dena, ez askotan gauzak egiten dira alako inertzia batek ez eta askotan ez da onena edo ez da benetan agian beharrei erantzuten diena eta azkeneko urteetan ikusten badagoela liburutegien aldetikan behar askori erantzuteko asmatu indela, ez? Asmatu indela, bai, egiten diren gauzekin jendea erakarten eta jendea eroso sentiarazten liburutegietan. Mm. Liburutegi beti daude etengabeko aldaketa baten. Jendeak askotan ikusten ditu zerbait itxi edo estanko bezala, ez? Aldatzen eten gauza bat, ez? Lan monotonoa baino. Dikon bidatuko nituzke barroko lan hori ezagutera eta ikustera gure lana etengabeko aldaketa dela. Gauza bat bukatzerako ja aldatu nahi dugu. Uh-huh. Eta etengabe moldatu nahi izaten dugu, zera biltzaile dauzkagun, horri egokitu.
Uh-huh. Seguro lanera kargarrie dela. Irakurtzez aparte, jardunaldi edo ekintzak ere antolatzen dituzu hortxean arkaitz, Leitzako liburutegian, ez dakit irakurketa sesioa direla, edo ipuin kontalariek aurrentzat eta bar, ez dakit azpiegiturak horretarako ematen duen, lekurik baduzuen, urte osoko erabilpena zein izaten da?
Bai, aldaketa badaola, bai, behin COVID-a sartu zanean eta bueno, neurri murriztaileek aplikatzen hasi ginenen, halako erakusketa ipuinkontalari eta halako gauza gehienak bertan bera gelditu ziren eta beste bide batzuk lantzen hasi ginen, bai online, ipuinkontalarik online eta halako, baliabide guzti saiatzen ga beti eskuragarri jartzen, gure Facebookaren bitartez, ezta. Presentziaki ziren jarduera gehienak, hasiera batean bertan bera gelditu ziren, eta gero, neurriei egokitutako zenbait gauza egin dira, baina esan behar dago, askotan oso zaila dela, ez da, oso zaila da, adibidez, gure muga momentu honetan, umeekin jardunaldi bat egiteko, ipuinkontalari bat antolatzeko, sei umeena da, uh-huh. sei umeen zat bakarrik, eta COVID-an aurretikan, eun ume elkartzeko, ez zegoen problemik, ez? Hmm. Orduan, klaro, zaila da, gauza kantolatzea orain momentu honetan dauden neurriekin oso zaila da, orduan, saiatzen gara, beste modu baten eskintzen zerbitzuak. Erakargarrigo egiten liburuetara iristea, eta edo mimo ondigokin gauzak egiten, ez? Beste gauza batzuk egiten, baina egia da presentziaki eskintzen diren gauza asko, bertan bera gelditu dela. Eta mantendu direnak, helduentzako dira, eta igual tradizio handia zutelako eta gure kasuan Leitzako liburutegiaren kasuan 2014tik badago irakurle talde bat eta horri eutsi diogu euskarazko irakurle talde bat daukagu Leitzan oso errotu badago ja eta horri eutsi diogu kenduta hilabete batzuk hor egontzianak neurriko oso zorrotzak oraindik ere biltzen gara eta bai ilian behin hileko bigarren aste azkenean biltzen gara, ba euskarazko liburu baten ingurun, ba, solasalditua egiteko bai.
Liburu honitzen inguruan solastatu gara, beire, ba, lehenen urte bat etzia aitzak egisa hartu dugu, eta ba, zenbat eman duen Leitzako liburutegiak. Arezo goizu eta Taranun barna ibiltzeko intentzioa sendoa, aski aladuelako, liburutegi ibiltariek, eta guri minuto hauek eskentzea batek, Arkaitz, Leitzako liburu zaina zara, ba esker mila honi, zaxion hasieran arranduguna ez. Zer lireteke liburuak irakurle gabe, eta zertarako irakurleak liburu gabe, libururi gabe. Suerteriko berena, ongi segi.
Eskerrik asko, betazuri.
Urrengo bat arte, agur.
Agur.